U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ane Tasić na 9. Evroregionalni festival TSZT, koji je održan krajem maja u Temišvaru, a potom ćemo emitovati tekst Radomira Đorđevića, napisan povodom nedavne smrti filozofkinje Radmile Šajković. Od 22. do 29. maja u Temišvaru je održano 9. izdanje Evroregionalnog festivala TSZT u organizaciji Mađarskog rumunskog pozorišta Čiki Gergelj. Ovogodišnji festival, koji u regionu postaje sve značajniji, otvorila je premijera predstave Mađar reditelja Andraša Urbana, koprodukcija teatra Čiki Gergelj i subotičkog Deže Kostolanji. Osim ove Urbanove predstave, na festivalu je igrana i njegova kratka priča o Antihristu, produkcija Bitev teatra i još jedna srpska produkcija, Dogvil Kokana Mladenovića, koja je obrala brojne uspehe u regionu. U ovom tekstu ćemo se fokusirati na 4 predstave koje su formalno neobične, eksperimentalne, svaka na svoj način, a ta njihova formalna ekscentričnost je u funkciji istraživanja bitnih društveno-političkih pitanja. Mađar je neverbalna, fizički i muzički snažna predstava bazirana na jakim simboličkim prizorima koji problematizuju mađarski nacionalni identitet i istoriju, poziciju mađarske manjine u Rumuniji kao i odnos Mađara prema Evropskoj uniji. Glumci Borbelji Emilija, Čata Žolt, Eder Eniko, Lorinč Rita, Simo Emse, Čumbil Oršolja, Kiš Aniko, Kučov Boris, Imre Elek Mikeš i Nađa Boni Emese igraju gotovo neverbalno, jedine reči koje se mogu čuti su na engleskom jeziku, pri čemu su bitno ironično konotirane. Nekoliko reči se također može čuti u songovima, ali vrlo svedeno, više u funkciji ritma nego njihovih stvarnih značenja. Muzika kompozitorke Irene Popović-Dragović je ovde posebno u funkciji buđenja iskonskog, arhetipskog, ritualnog, paganskog. Snažna i često uznemirujuća na senzualnom planu i u tom pogledu odgovarajuće prati upečatljive scenske slike. One su provokativne, brutalne, akteri viču, vrište, dahću, puze po zemlji, doživljavaju nasilje ili ga čine. Na početku akterima odsecaju jezike, pa ih lupaju i prepariraju na dasci za meso kao da su za prehranu. Tako se simbolički sugestivno i naravno urbanovski ironično određuje smrt jezika. Ovaj intrigantni prizor tumačimo kao znak razračunavanja sa podelama koje stvaraju nacionalne razlike gde je jezik temelj nacionalnog identiteta, što je jedna od glavnih ideja u predstavi. Izbor njene bazično neverbalne forme je dakle krajnje političan. Na festivalu smo imali prilike da vidimo i mađarsku predstavu Tvoje kraljevstvo prema pričama Šandora Tara u režiji Čabe Horvata, a u koprodukciji budimpeštanskih uglednih institucija Forte i Trafo. Tar je jedna od kontroverznih i tragičnih figura mađarske književnosti, prevashodno zbog toga što se uključio u rad službe bezbednosti. Tekst ove predstave je nastao na osnovu njegovih kratkih priča, tematski usmerenih na pitanja mentalne nestabilnosti i dezintegracije, kao i na sudbinu radničke klase. Likovi su u radničkim plavim odelima, najčešće su kolektivno prisutni na sceni kao članovi hora, ali simboličkog radničkog kolektiva. Iz grupe se izdvajaju pojedinačne priče nezadovoljnika životom, karakteriše ih korenito siromaštvo, napeti porodični odnosi, neispunjena očekivanja. Scenski prostor upečatljivo stvaraju delovi razbijenih zidova od pločica, sugerišući da se radnja dešava u nekakvom javnom toaletu. Okolo je također naslagana gomila plastičnih cevi po kojima ponekad akteri akrobatski balansiraju. U vezi sa time, najzanimljiviji aspekt ove predstave je njen stil igre, veoma stilizovan splet pevanja, krutih telesnih pokreta, u koje su uključeni i elementi novog cirkusa. Horvatov osoben scenski jezik, teatralizacija pokreta aktera je vid problematizacije društveno-političkih pitanja, bavljenja životima obespravljenih, ponižavanih i uvređenih o kojima je Tar detaljno pisao. Na devetom TSZT-u imali smo prilike da vidimo još jednu predstavu vrlo stilizovanog izraza, teatralizovane hipnotičke igre glumaca. Reč je o slovenačkoj produkciji Mrtvac dolazi po svoju dragu, nastalo je prema tekstu Svetlane Makarović u režiji Jerneja Lorencija, a u produkciji Prešernovog gledališća iz Kranja i Mestnog gledališća Ptuj. Ovu poetsku dramu sa elementima melodrame, fantastike i mitologije i folklora Lorenci je postavio u svom prepoznatljivom lucidnom maniru artificijalne poetičnosti. Pod upaljenim svetlima tokom većeg dela igre glumci nastupaju uglavnom fizički i statičnim pozama, smešteni na stolicama u nizu, sa instrumentima kombinujući dramsko sa muzičkim izvođenjem. Posebno je impresivna poetska dimenzija igre, rediteljeva raskošna maštovitost, koja sjajno izražava bezgraničnost žrtvovanja i davanja u ljubavnim odnosima, ludilo i patnju ljubavnika integrisane u arhetipske obrasce. Ovde je formalna ekskluzivnost način obrade tema i odnosa iz domena ličnog života, intimne sfere koja se može posmatrati i kao društveni mikroplan. Lično je istovremeno i političko, postupci žrtvovanja, časti i posvećenosti u emotivnim odnosima su i poželjni model društvenog delovanja. Bugarska predstava Država autora Aleksandra Manuilova je među ovim produkcijama svakako najizazovnija u pogledu inovativnosti forme i njene političnosti. Manuilova predstava je 50-minutni performans publike, izvođački događaj koji tretira problem zajedničkog prostora i vremena. Aktivnost publike ovde postaje centar pažnje, gledaoci su primarni stvaraoci predstave otvorene strukture. 50-ak nas sedi u krugu, u mraku, u centru se nalazi sto sa kutijom, ispod je kanta za đubre, odozgo visi mikrofon. U početku se ništa ne dešava, sedimo u mraku dok se neko ne doseti da priđe stolu, otvori kutiju i pročita prvo pismo iz kutije u mikrofon. Onda sledi ređanje gledalaca glumaca koji čitaju pisma Plamena Goranovog, stvarne osobe koja se 2013. godine tokom političkih protesta u Varni samozapalio. Teme postavljene u njegovim pismima su političke, kao i forma njihovog plasmana, čiji je učinak upadljivije politički od njihovog sadržaja, utoliko što ruši granice tradicionalnog teatra, menja uobičajenu pasivnost gledalaca. Taj transfer sa bezbedne distance gledalaca u domen stvarnog delanja je politički trenutak, moment kada etika postaje važnija od estetike. Ili ako usvojimo onu Lenjinovu da je etika estetika budućnosti, ovaj performans je vrhunski estetski čin. U Beogradu je 5. juna 2016. u svojoj 92. godini preminula Radmila Šajković, profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tim povodom piše Radomir Đorđević. Profesorka Šajković rođena je u Bavaništu kod Kovina. Još kao učenica gimnazije u Pančevu pripadala je ondašnjoj omladini koja se opredelila protiv fašizma, a kasnije je učestvovala i u narodno-oslobodilačkoj borbi. Odmah po završetku rata upisala se na studije filozofije. U prvoj generaciji iz koje su kasnije mnogi postigli značajne rezultate u filozofiji, nauci i umetnosti. Za asistenta za filozofiju na katedri je izabrana 1955. godine. Bila je na stručnom usavršavanju u Francuskoj i Holandiji radi pripremanja disertacije o Dekartovoj filozofiji koju je odbranila 1957. kada je izabrana za docenta za istoriju filozofije. Držala je predavanje iz antičke, srednjevekovne i novovekovne filosofije tokom decenija. Osim brojnih stručnih dela različitog karaktera, objavila je i niz popularnih priloga u periodici listovima, kao što je to Politika, u kojima je na veoma pristupačan način razjašnjavala razne filosofske probleme. Kao univerzitetski profesor dala je veliki doprinos razvoju podmlatka, rukovodila je u izradi mnogih diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, a sudjelovala je i u brojnim komisijama. Ogledala se i u prevođenju filozofskih radova Dekarta i Spinoze. Sa Jakovom Bumberom prevela je Spinozin spis Rasprava o poboljšanju razuma koji je objavljen 1956. godine u izdanju Kulture iz Beograda. Descartes, Spinoza i Leibniz su bili glavna preokupacija u istraživanjima Radmile Šajković. Među prvim izdanjima Srpskog filozofskog društva 1952. godine pojavio se njen prevod sa predgovorom ključnih Descartovih spisa, praktična i jasna pravila rukovođenja duhom u istraživanju istine, reč o metodi dobrog vođenja svoga uma u istraživanju istine u naukama. Docnije 1974. u istom izdanju izašla i knjiga profesorke Šajković Filozofije Baruha Spinoze, obimno delo od preko 350 stranica. Sljedeće godine u izdanju Prosvete u Beogradu izašla je njena također obimna knjiga o Leibnicu koja ima više od 400 stranica. Nakon toga 1978-79. U izdanju Srpskog filozofskog društva objavljeno je njeno delo u dve knjige Descartes i njegovo delo. U nastojanju da predstavi filozofske spise i doprinose Descartes, Spinoze, Leibnica, profesorka Šajković je osvetljavala širi istorijski kontekst, pa je tako pisala i o drugim filozofima kao o Pascalu, Ruđeru Boškoviću, Erasmu Rotterdamskom, D'Alemberu, Kantu, Augustu Comtu, Baconu, Condillacu, Volteru, Averroesu, Jeffersonu. Posljednja knjiga Radmile Šajković, Sećanja i razmišljanja o filozofiji egzistencije Miladina Životića, izašla je u izdanju Beogradskog kruga 2001. godine. Profesorka Šajković je podsticala i svoje studente da se bave i pojavama iz naše filozofske tradicije kao što su Ksenija Atanasijević, Anica Savić-Rebac i sama je objavila značajne priloge o ovim istaknutim ženama filozofima, sudjelovala na simpozijumu sa važnim prilogom o Zagorki Mičić u Srpskom filozofskom društvu kada je 2003. godine obeležavana 100-godišnjica rođenja ove nekadašnje Husserlove učenice. O opusu profesorke Šajković možemo da steknemo širu predstavu zahvaljujući Aleksandru Gordiću, ondašnjem docentu Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je u dva toma sa bibliografijom priredio spise pod naslovom Ogledi o novovekovnoj filosofiji, koji su potom objavljeni u izdanju Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta i izdavačke kuće Plato iz Beograda. Profesorka Radmila Šajković bila je kao ličnost vrlo pristupačna, u svojim predavanjima veoma jasna, što je naročito početnike u filozofiji na poseban način privlačilo. Piscu ovih redova ostala su u lepom sećanju njena predavanja školske 1959. 60. u kojima je izlagala ne samo ideje i fragmente iz spisa antičkih filosofa, nego i probleme u vezi sa raznim tumačenjima te tradicije u delima Gomperca, Dilsa i drugih. I docni susreti sa profesorkom Šajković ostali su mi u prijatnom sećanju. Iako je bila neobično skromna, pominjala je da je imala nameru da napiše delo iz istorije filosofije koje bi obuhvatilo kurseve i predavanja koje je držala tokom decenija. Prema informaciji koju je njena ćerka dala piscu ovih redova, postoji znatno rukopisno nasljeđe, te je na nama, njenim nekadašnjim đacima i poštovaocima, da pregledamo za ostavštinu i prema mogućnostima je priredimo za štampu. Završena je hronika trećeg programa. Slušali ste osvrt Ane Tasić na 9. Euroregionalni festival TSZT koji je održan od 22. do 29. maja u Temišvaru, a u završnom delu emisije pročitali smo tekst Radomira Đorđevića, napisan povodom nedavne smrti filozofkinje Radmile Šajković.